You're with SBS Radio.
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ SBS እዩ።
ራይ ክቡራ ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ዕዱም ኣለና ካብ ከተማ መቐለ ነባር ጋዜጠኛን ተጋዳላይን ነጋ ዘርኡ እዩ። ኣብዚ ድሮ ናይ ሕወሓት ጉባኤ ዝኾነሉ ግዜ ኢና ዘለና ብዛዕባኡ ሕፅር ኣቢሉ ናቱ ውልቃዊ ርእቶ ክህበና እዩ የቐኒልና ነጋ ዕድሜን ኣኽቢርካ ነዚ ርእቶ ክትበና ስለ ዝፈቐድካ።
እሺ ኣነ እውን ይቕኒለይ።
መንቸም ኩሉ ሰብ ይፅበሎ ብዙሕ ሃርጎፅጎፅ ተሓሊፉ እዩ ዝኽልተ ሰለስተ ወርሒ ዋላ እውን ክሳብ ዓመት ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ሕወሓት። እንታይ እዩ ናይ ብሓቂ እቲ ህዝቢ ካብ ዚ ጉባኤ ትፅቢቱ ብሕፅር ዝበለ ግለፀለይ ሞ እቲ እቶም ፀገማት ዝፀንሑ ናብኡ ክንምለስ ኢና።
እቲ ናይ ጉባኤ ፅባሕ ጅምር ኣሎ ሕዚ ታእዩ ነይሩ ማለት እዩ። እቲ ሕወሓት ከም ትፈልጦ ነዊሕ ዓመት ዝገበረ ልዕለ ብዓነ 4 ዓመት ዝገበረ ውድብ እዩ። እዚ ውድብ እዩ ተኣምረኛ ውድብ እዩ ማለት ናይቲ ህዝቢ ወፅዓ ብትክክል ገምጊሙ ንህዝቢ ትግራይ ዝምጥም ኮይኑ ዝተወረደ እዩ ነይሩ። ካብቶም ብርዓት ከም ትፈልጦም ተኩስዮም ነሩ ብዓለም ተኩሶም ነሩ መስዋዕት መስ ውፅኦም ነይሮም መጀመርያ ትምታነ ትምህርቲ ጀምሩ እውን ብዓለም ፅሪፎም ብዓለም ተንቲኖም ናይ ዓለማዊ ኩነታት ፈሪጦም ዝኸዱ ዝነበሩ መራሕቲ እዮም። መጨረሻ ከምኡ እንዳበለኹም እንዳበለ እቲ ተጋዳላይ ብሓደ ልቢ ኮይኑ ኣዲስ ኣበባ ንኣቱ ፅቡቅ ከይድና ማለት እዩ። ኣነ ክቅድም መስዋዕትና ተቀዳደምና ኢንኣትና ማለት እዩ። ቶሪ ኣዲስ ኣበባ ምስተኣሰ ግን ናብ ፀጥዒ መፅኡ ጠጥዒ ማለት እዩ ሓር ቲ ዕላማ እናተሰርሰረ ንተጋዳላይ እውን መጀመርያ በቲኖ ሞ ክወዳደሮም ዝኽእል ዝነበረ ተጋዳላይ በቲኖ ሞ ክትክዖም ዝኽእል ዝነበረ መንእሰይ እውን መሓዲ ካይድ ሞ ድሓር ምስቲ ኣብ ግዜያዊ ተጠኣቶም ምስቲ ምስ ትግራይ ዝፀሊ ዝነበረ ናይ ደርቢ ክርክር ምስኡ ዓሪፎም ውድባት እውን ዶም ብብሄረሰብ ሽም እውን ውድባት ኢሎም እንዳተጠፍተፋ ብዙሓት ውድባት ዘይኮና ፀንዕን ናብ ፅራዕ ማቶ ትንሻ ፅራዕ ዝኮና ውድባት ተፈጢረን ተሓሳብ 97 ዓመተ ምህረት እውን ብምርጫ ዳርጋ ተሳዒር ነይሩ ንሱ እውን ድሕሪኡ ኣይሰዓርን ኢሉ ምፀበረ ድማ ካልኦት ንእሽትያት ቆልዑ እትዩ ቶም ንእሽትያት ቆልዑ ዘእተዎም ናብቲ ድርጅታት ናብቶም ኣጋር ድርጅታት ዝኣተዉ ንእሽትያት ቆልዑ ኣብ ውሽጢ ኢህዴግ ኣሰካኒ ኢህዴግ እትስዕሮ ዝብል ፕሪንሲፕል ሒዞም ኣቶም ኣብ መጨረሻ ካብ 97 ጀሚሮም ክሳዕ ሕዚ ጠውዮም ነቲ ናብ ፀጥዒ ዝኣተወ ናይ ሕወሓት መራሒ ጠቕላላ ህጊ ምኣቶም ብንቅርቅር ኣቢሎም ናብ ትግራይ ኣብ ትግራይ ፀግዐት ሒዘሞ ማለት እዩ። ድሓር ህዝቢ ትግራይ ከቢሉ ብጣዕሚ ደሪምዎ ኣቶም ትወድቀ ኣለኹም እዳበለ እዩ እንዳርኣየ ዓይኑ ወዲቆም ማለት እዩ። ምስ ወደቑ ኣርዩ ተቐረም ነዲፉ ሓመኩሽቶም ነዲፉ እንደገና ኣኪቡ ንጉባኤ ኣውቅዕዎምኒ ሕዚ ጉባኤ ይገብሩ ኣለዉ ህዝቢ ትግራይ እዩ ንዓኣቶም ተቐረም ነዲፉ እምበር ንሳቶምማ በይቶም ኣኽቢዎም ነይሩ ሓደ ስራ ለፍካ ይበኪንዎም በታኪኑ ኣትኪብዎም በቃ ካብ ፖለቲካ መሪሕነቶም ኣትኪብዎም ማለት እዩ። በይ ይኮይኑ ነይሩ ህዝቢ ትግራይ ግን ንሕና ኣነነ ንውቕዓ ንውድቦ እምበር ማንም ብለት መፅኡ ዝወሐና የብልናን ኣይንፈቱ ባዕሉን ዓይና ንቀፅዕ ናትና ትፍፅርቲ እያ ናትና ውላድ እያ ኢሉ ቂም ከይሓዙ እንደገና ኣትኪኡ ፅባሕ 13 ጉባኤ ንምግባር በቂዖም ኣለዉ ማለት እዩ።
ሕራይ ኣብዚ ብዙሕ ህዝቢ ዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መንቀራቅሮ ወይ ድማ ኣብ ክሮስ ሮድ ከም ዘሎ ገይሮም ዝቆፅርዎ ሰባት ይዛረቡ እዮም። እንታይ ማለት እዩ እዚ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ኣይጠቐመትና ንሕወሓት ንህዝቢ ትግራይ ክማጎት ዝግብኦ ኣብ ካልእ ኣድሂቡ ክሰርሕ ፀኒሑ ንሕና ንቆልቂልና ዝተቃለስናሉ ኣሕዋትና ዘጥፋእናሉ ክንረክብ ኣይከኣልናን ስለዚ ካብ ኢትዮጵያ እንታይ ረቢሕና ዝብል ብብዙሓት መንእሰያት ዝዝረብ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ ምስቲ ዝምዕብል ዘሎ ኢትዮጵያ ኩነታት። ስለዚ ነዚ ኣብ ግምት ተኣትዩ እንታይ ዓይነት ውሳኔ እዩ ህዝቢ ትግራይ ካብዚ ጉባኤ ክፅበ ማለት እዩ ምስ ክብሎ ፀናሕኩ
እዎ ትክክል እዩ። ሕዚ ክልተ ዓበይቲ ረኣያታት እዮም ዘለዉ ሕዘት መንእሰይ ተሓደ እቲ ኩሉ ሳሙኑ ዕሊ ማለት እዩ ሕወሓት ዝበሃል ውድብ ናይ ህወሓት መሪሕነት ማለት እዩ እቲ መስመር ከም ዘሎ ኮይኑ ንሕወሓት መሪሕነት ግን ናብ ካልእ ምጉጅጃልን ባልን ኣትዩ ምጉጅጃል ልዩብነት ብሰፊሕ ልዩብነት ኣትዩ ጠቕላላ ወዲቁ ደጀን ዝበሃል ዝበሃል ሓቁ እዩ ደጀን ዝበሃል ህዝቢ እኳ ከየትረፈ ንየ ከይዱ ደጀን ወሲዑ ደጀን የብሉ ንቅድሚት ቅድመ ግንባር የብሉ ቅድመ ግንባርን ደጀንን ክትጭፍት ምተትክል ዲኻ ብሓንቲ ግዜ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እዩ ስለዚ ኣብቲ ቅድመ ግንባር በ ብሓንቲ መስመር ሰላሊዑ ደየ ይወ ኣብቲ ደጀን ኣብቲ ደጀን ድማ ምንም ሰርሕዎ ነገር የብሎም ብሓር ብጣዕሚ ጨልቅዎ ነሩ ስለዚ እንታይ ዘሎ ህዝቢ ትመለሰይ ንሕና ብንሕና ብናትና መስዋዕት መክቲ ክኸውም ኢትዮጵያ ከዓ ክተኣኽለና ንምንታይ ረቢሓትና ሬጅንካ ሒዝካ ኣብዚ ንትግራይ ዝሓስብ ሰብ ጥራሕ ክኸውን ኣሎ እዙ ዝብል ሓደ ዓብዪ ታዕሽሙ ኣሎ ካልእ ዓብዪ ድማ ሕዚ እቲ ግዛዊ ኣዋዕታ እዩ እምበር ኩሎም መፅኦም ዕላማ ስለ ዘይብሎም ክላስ ደዝደ ይኮኑ እቶም ውድባት ግዜታ ኢህደግ ክላስ ዘሎ ሸካላይን ንገባራይን ማእኸል ግብሪ ዝሰይድ ድርጅት ካልኦት ድርጅታት ምልኦም ክላስ ደዝደ ይኮኑ ሰላ እዮም ክላስ ደዝደ ዘይኮንካ እንድሖ ደርቢ ዘይብልካ ሰላ ክስራ ትኸውን ሰላ ስኦም ሕዚ ነንባዕሎም ተባሊዖም ክወፅ እዮም ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ትበሃል ምንታይ ንገድፋ ብሓንሳዕንሰዊ ሕዚ ኩሎም ትደለክረክ ምስፀረየ ናይ ኢትዮጵያ ትበሃል ኣይትገድፈናን ንሕና እውን ኢና መስሊትና እያ ብዘካ ናይ እውን ሰብ ክዘነ ዘይኸውን ንሕና ኣብኣ ክንከውን ኣብኣ ክንፅልል ና ዝብለ ኣሎ ግንቲ ዝምርትዕ እንታይ ኣሎ ናይ ትግራይ ዝብለ ኣሎ ድሕሪ ሕዚ ክልቲኦም ዋላ ማለት እዩ ሕዚ ራታት ድሕሪ ሕዚ ቀዳምነት ክሰርሕ ዘሎ እቲ ውድብ ኣብ ትግራይ ምን ኣብ ትግራይን እዩ ዝብል
ስለዚ ካብዚ ተበጊሱ ሲ እቲ ጉባኤ እንታይ እዩ ውሳኔ ክሕልፍ እዩ ትፅብቱ
ሕዚ እቲ ጉባኤ በቃ ኣብ መጀመርያ ኣብ ትግራይ ክትሰርሕ ኣለና ዝብክሕ ዘለዎ ምስ ናሽናሊስት ዝኮኑ ሰባት ክምረፁ ኣለዎ ማለት ፀበብቲ ማለት ይኮነ ፀበብቲ ዘይኮኑ ሲ ትግራይ ሲ እንታይ ተረቢሑ ኩሉ ዝተቃለሰሉ ኩሉ ዝኣበለሉ ክጎይ እውን እናከኣለ ንድሒት ናተፀበ ካብ ዝካይድ ካልእ ካብ ግቤት እዩ ከኣለይ ዝብል ኣተሓሳስባ ዘለዎም ንረክ ዘለዎም እሞ ንሳቶም እዮም ሒዞምና ንቅድሚት ኮር ዝክእሉ ዝብል ዓብዪ ታእሽመሉ እቲ ጉባኤ ሕዝቢስ ዘለዎ መጀመርያ ትግራይ መጀመርያ ደጀን ዝብል ማለት እዩ
ራይ እተን ኣርባዕተ ውድባት ከም ብሓደ ጥሙር ወይ ልፍንታዊ ሂወደግ ዝበሃል መስሪተን ክንቀሳቀሳ ፀኒሐን ኣብዚ ቁርብ እዋናት ክረአ ዝፀንሐ ንኣብነት ናይ ኦህዴድ ዝነበረ ሕጂ ናብ ኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ተቢሉ ዘሎ ቁሩብ ርእስካ ክኢልካ ማለት እተን ውድባት ኣርባዕትኤን ነናተን ሓይሊ ኣጠንኪረን ብውልቀን ወይ ብግለን ክወዳድራ ዝኽእላ ናብ ዝብል ኣተሓሳስባ ዝኸዳ ዘለዋ ይመስላ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት እንድሕር ተወዲቑ ሕወሓት እንታይ ዓይነት እስትራቴጂ ወይ መስመር ሒዙ እዩ ክንቀሳቀስ ዝግብኦ ኢልካ ተሓስብ
እዎ ሕጂ እንታይ ኣሎ መስለካ ህወደግ ዝበሃል ድሕሪ ሕዚ ዘሎ ይመስለኒ ምክንያቱም ህወደግ ዝበሃል ሓደ ኣብየታዊ ዲሞክራሲ ወይ ወያናይ ዲሞክራሲ ዕላማ ዝመርሖ ወያናይ ዲሞክራሲ ማለት ድማ ንሓፋሽ ይጠቀም ናይ መንግስቲ እጅ መላእ ሓፋሽ የጠቀማይ ዝኸውን ካብቲ ምቃት ማለት እዩ ትሪክሊ እንዳውን ዘይኮነስ ጭብጡ እንዳለ ዝበፅሕ ዘይኮነ ናይ ኢኮኖሚሲ ሓፋሽ በቢደረጁ ተጠቀም ዝኮነሉ ምፋሪ ማለት እዩ ካልይ ኢድ መንግስቲ ክነውሕ ዘግብር እዩ ኢድ መንግስቲ ማለት ዘይወፅሖም ኣብቲ ወሳኒ ኩነታት ናይ ድማ ኣሲ ኣክተር ክኸውን ተዋሳኣይ መንግስቲ ክኸውን ዝብል እዩ እዚ ሕዚ ኮምፕሊትሊ ተዳህምስ እዩ ኮምፕሊትሊ ተዳህምስ እዩ እንታይ እዩ ዝምሄ ኢሎም ብኣድን እውን ከም ባዳማይ ኦህሪድ እውን እንታይ እዮም መሪፆም ዘለዉ ጉባኤ ካይዶም ኮምፕሊት ብፅንፈኛ ዝኮኑ ወጣት ኮይኑ ምስ ክልም ዝበሉ ብሄርተኛታት እዩ መሪፁ ዘሎ ብዘይካ ሓደ ኣነሰብ ተባሃት እዩ ብኣድን እውን ከምኡ እዩ ክመርፅ ናይ ደቡብ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዳርጋ የለን ሓሙሽተ ክልላት ዘበላ ኣለዋ ክልላት ዝጠይቃ ኣለዋ እቲ ድርጅት ድማ ዳርጋ ፈራርሲ እዩ ናይ ከም ዝኸይድ እውን ኣይፍለትን ስለዚ ሕወሓት በይኑ ወያናይ ዲሞክራሲያዊ ሳዕሲሙ ሒዘ ክግተር እየ እንተረረ ኣይኮነን ነጎሸብድ ይኸውን ሕዚ ንምብርሃን መጋምሲ ካ ከውፃ እዩ ንኒ ኩምበ ሰባት ንኒ ኮነ ደብሲካ ካወፃ እዩ ንዓስብልካ ኣነኸው ዋሳእ ከለኩስ ኮንቲ ናይ ቀደም ቀጠሪ ካርአ ክትቀበል ትክእልን ስለዚ ነጎሸብድ ይኸውን ብድርድር ጌርካ ፌደራሊዝም እንታይ ንገሮ ኣወቃቀራ ሕገ መንግስቲ እንታይ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ እንታይ ንክሰርዝ እንታይ ሳልዕና ቀለመደ ዝብል ተደራሪርካ ዝኸውን እዩ እምበር እዚ ወደድ ዝበሃል በጊን ሕልሚ እዩ ስሩዝም ክኸውነ ይኽእል
ስለዚ ሕወሓት ኣብዚ እንታይ ዓይነት መስመር ክክኽተል ዘለዎ ኢልካ ትፅበ
በቃ እቲ ናብ ድርድር ከዓ ከለዎ ምሳሰብ ፌደራሊዝም ሕዘ ይደራደሩን ይመስለኒ ፌደራሊዝም ኣሎ ግን ኣብቲ ከባቢኡ ክደራደሩ ይኮኑ እዮም ኣብቲ ስለ ሃገራት ዘሳስና ክደራደሩ ይኮኑ እዮም ከፊል ኣሕዋሕታስክብ ዘሎ ኣብቲያ ፅኒዓ ማለት እዩ ክትደራደር ኣለዎም ሰኣት ከትንደት ክዝኮኑ ሰብኣት ካወፅዓዓትም ካምፂ ከኣቲ ከምተብቅ ስኢለ ኣነ ከምቲ ዝበኩም ክሉ ክስሎም ስለዘይክእል ምስኣቶም ተደራዲራ እንታይ እንዕሸና ከመይ ገርና ኣነ ትግራይ ክሕዝ ንስፋትኩም ኣብ ዝበልሓዙ ኣነ እውን ኣብ ከምዚ ክሕዝ ፌደራሊዝም ከምዚ ይኹን እንዳበልካ ከፍ ኢልካ ተደረ ክቢልካ እምበር በይነይ ከምቲ ናይ ቀደም ክዕልል የ ብጣዕሚ ኣይሰርሕን ኣብ ትግራይ ሒዛ እትህዝቢ ትግራይ ክትመፅ ይኽእል እዩ ምን ትግራይ ሒዛ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኢንተረስት እንዳሓዘት ክትደራደር ምስእኒ ዘለካ
ሕራይ ካልእ ሕቶ ዝለዓል ብፍላይ ትግራይ ምስ ኤርትራ መዳውቲ ከም ምዃና መጠን እቲ ምስ ኤርትራ ዘሎ ርክብ ክጥንክር ናይ ብዙሓት ትፅቢት እዩ ይመስለኒ ብፍላይ ብተጋሩ ማለት እዩ ካብቲ ካልእ ኣብዚ እንታይ ዓይነት ማለት እንታይ ዓይነት መስመር ክትሓዝ ዝግብኦ ኢልካ ትፅበ ማለት እዩ ካብቲ ቀደም ፍልይ ብዝበለ መልክዕ ማለት እዩ
እዎ ሕጂ ኣነ ኣብ ጦርነት ሙሉእ እየ እየ ሰላም ሙሉእ እየ ሕዚ እንታይ እዩ ጦርነት ርኢናየ ኢና ሓደ ክኸውን ዘይነበረ ጦርነት ተካይዱ ምንም ምክንያት ዝብሉ ክተርፍ ዝግባእ ዝነበረ ጦርነት ተካይዱ ስለዚ 20 ዓመት ተቆልስና ነርና ተቆላለስና ነርና ከዚ ኣሕዋት ምንም ነገር ዘይንፈልጦ ንሕና ዘይንፈልጦ ማለት ዝሓር ብቀዳማይ ተኣእምሮና ክፉት ዘነበረት ብምስተከታተ ሓዋዊ ስሑዝ መቐለ ኣስመራ ሓደ ኢና ክእና ዘለና ማለት እዩ ሓዋዊ ስኢ ዘሎ ሕዚ ታክኮኑሎ መስለካ እዚ በዚ ንዝመፅእ ንትግራይ ፅቡቅ እዩ ብካልእ ንዝመፅእ ብሕቆይና ዝወግአና የለን ኣንላይክሊ ሕዚ ሃይሊ ኣንላይክሊ ናይ ውግእ ኩነታት ብሰሜን ዝመፅእ ውግእ ሃይሊ ኣንላይክ ኣይመፅእ ማለት እዩ ብኡ ሕዚ ብድሕርና ዝወግአና ዝነበረ ካራዕ ልዕልና ኣለና ሕዚ እንታይና ክንገብር ንቅድሚት እንድዩ ዝኾነ ናይ ትባዕ እንዳበሉ ክመፁና ንኣቶም ፀገም የብሉ ከምከምማታት እትም ክተኢኻ እዚ ናይ ኤርትራ ፅበ እዩ ሕዚ ንኤርትራ ግን ዘላፍ ክኸውን ትዘብኣስና ነገር ክንደድመ የብልና ቀደር ማለት ሕዚ ናይ ሕጊ ናይ ስርዓት ናይ ንግዲ ሕጊ ክወፅ ኣሎ ናይ ምዝዋር ሕጊ ክወፅ ኣሎ ክንደእዮም ዝወስዱ ካብዙ ናከታ ኢና ክንወስድ ካብዙ ገለመደ ዝብል ሲ ክልተ ዓድታት ምፋልና ክተረፈ ሕዋት ሕዋት ንብል እምበር ክልተ ዓድታት ውስጥ ዝበለ ክልተ ዓድታት ኢና ስለዚ ሕግታት ክህልዮና ኣለው ከም ሱዳን ከም ካልእ ማለት ከም ኩሉ ነይራት ካንትሪ ከም ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ብእውን ተቢልና ካሴመሉ ክኸውን እዩ እምበር እዚ ኤርትራ እውን ብጣዕሚ ዝበሃለ ክሰምዐ ይደለን እዚ ትግራይ እውን ክሰምዐ ይደለን ብጣዕሚ ንሕና ድማ ንሕረቢልና
ሕራይ ኣብቲ ህዝቢ ከምኡ ዓይነት ኣረኣያ ብክልቲኡ ህዝብታት እንዲ ዘሎ ኩሉ ግዜ ፀገም ዝፍጠር ግን በቶም ነቲ ህዝቢ ዝመርሕዎ ውድባት እዩ ህዝባዊ ግንባርን ሕወሓትን ድማ ከምዝረአኸዮም ኣብ ቅርሕንቲ እዮም ፀኒሖም እጂ እቲ ዘሎ ኩነታት ክልቲኦም ከመይ ይሳነ እዩ ኣብ መወዳእታት ህዝቢ ክፅቡቅ ክነብርን ከይነብርን ማለት እዩ ስለዚ ሕወሓት ንምስ ህዝባዊ ግንባር ብኸመያ ነቲ ዝነበረ ገዲፋ ማለት ብሕወሓት ገጽ ክንሪኦ እንተ ኮይና ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ኣፕሮች ክጥቀም ዘለዋ ምስ ህዝባዊ ግንባር ዳሓን ዝኾነ ነባር ዝኾነ ፍታሕ ንክመፅእ ማለት እዩ
ሕዚ ፈትልኻ ፀሊእኻ ማለት እዩ ህዝቢ ኣብ ዘትራ ዘሎ ኣመራርሓ ህዝባዊ ግንባር እዩ ፅልኣዮ ቀደም ጢኑ ነበረትካ ቀደመደ ነበረትካ ካልእ ጉዳይ ወደብረ ጢኑ እንታይ ኢሉ ብቀጠሊ ናይ ቀደም ዝሃለፈ ሓሊፉ ኢልና ኩሉ ነገር ዝስዕድና ሕዝተቢልና ንደብሪ እዩ እዚ ፈትካ ፀሊእኻ እዩ ሕዚ ናይ ሕወሓት ሓደሽቲ መናእሰይ ኣመራርሓ ትሪክ ዝፈልጡ ኣሰላልፍ ዓለም ዝፈልጡ ጠባይ ካብ ሓደ መራሒ ጀሚሮም ክሳዕ ዓለም ካብ ሓደ መራሒ ጠባይ ጀሚሮም ክሳዕ ዓለማዊ ኩነታት ዝስትንትኑ ስራት ክመፁ እዮም ኢለ ሓስብ እያን ስለዚ ምስ ህዝባዊ ግንባር ተተናፅላኣና ፅቡቅ ዝኾነ ርክብ ክልቲኣዊ ኣብ መቐለ እውን ካውንስል እንተዝከፈት ደስ ይብለኒ በተረፈ ንደብረፅዮን ህዝቢ እንተተመሪፁ ማለት እዩ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ከይዱ ብደንቢ ክመሳሰልን ክምዋዓዓለን ኣብ ክልቴና ህዝብታት ጥቅሚ ተመስረተ ውዕላት ክፍፅም እያኣነ ትፊስ ትገብር ኮይኑ ንፅበ ህዝቢ ካልእካልእ ውዕል ግን ሕዚ ና ጠመት እየና ብዓይና ምጥራሓን ዘወስድ ውዕል ግን ህዝቢ እውን ኣይፅበዮን ይብለካ ኣለ ብሱን ክልቲኦም ህዝታት ብምንም ተኣም እዚ ኤርትራ እውን ሓደ ነገር ተብሉ ግን እየ ኣይንቅበሎን ናብ ትግራይ ሰብት ምርጥበ ንበር ህዝቢ ትግራይ እውን ግዛዕቲ ኮይኑ ናብ ኤርትራ ኮይኑ ኣሕዋት ክነብር ትኮይኑ በር ይብለካ ኣለ ናይ ጠርነት ናዝቃዕ ስለዚ ፈትዮም ፀሊኦም ክልቲኦም ታሽም ከይዶም ደብረፅኖም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክማይጥን ክውዓዕሉ ኣለዎን ይግድ
ራይ ደህርዝ ጉባኤ ማለት እንተ ከመይ ዝበሉ ክምረጽ ይኻት ጽቢት ዘለካ ወይስ ጥረ ማለሲ ሰባት ስፔኩሌት ጎብሮም ወይ ትጽቢት ጎብሮም ኣለው ኣብቲ መሪሕነት ካኣቱን ኣብኡ ዝፀንሑ ድማ ዓበይቲ ሰባት ክእለዩ ብጥሮታ መልክዕ ድ ብገለ ኣለ ድዩ ቁርብ ትሕምሕም ዝበሃል ወይ ስኻ ትፈልጦ ትፅቢት ዝግበረሎም ሰባት ዝወፁን ዝኣትውን
እዚ ኣነ እቲ ናይ ምትፍኻዕ ዝበሃል ኣሎ ምትፍኻዕ ማለት ኣንደርስታንድ ኩሉ ሰብ ክሕዞ ዘለዎ ምትፍኻዕ ማለት ናይ ዕድመ ኣይኮነን ናይ ዕድመ ኣይኮነን ናይ ትምህርቲ እውን ታሽሙ ኣይኮነን ታእዩ ንምዚ ዘለዎ ሓልየት ማለት እዩ ኣፍልጦ ንትግራይ ዘለዎ ፈላጥ ዝኮነ ሰብ ሕዚ ዕድመ እንተየልና ኣብ ካልኦት ዓድታት ሰብዓ ሰማንያ ዓመት ኮይኖም ዝመርሑ ንርኢና ናይ ሂንድ ፓርላማ እኳ ተወሲድካ ማለት እዩ ታእሽሙ ክወጣት ነርጊ እዩ ዘለዎ እቲ ዓብዪ ሰብ ድማ ዊዝደም ኣለዎ ማለት እዩ ሓይልን ዊዝደምን ብሓንሻዕ ትከራበር ከሎ እዩ እምበር ናይ ዕድመ ናይ ምእላይ ናይ ግባዕ ኮይኑ ሕዚ ዓይነት ኣይተዋልና ሓሳብ ህዝቢ ትግራይ ሲ ኣበበፅሕ ኣለዎ ኣብ ኢትዮጵያ ህዝብና ፖሊሽ እንታይ ይመስል ነዚ ክነቐፅል ተኮይና ካክንደትር ኣለና ዝብል ዘንብብ ዝፅሕፍ ዝትንትን ንህዝቢ ዝእምን ክሪዝማቲክ ድማ ህዝቢ ድማ ብትወክልናት ህዝቢ ወርዱ ድማ ዝፀርሕ ሰብ ክኣፍቱ እዩ ኢሎ ይግምት ሕዚ ከምቲ ናይ ቀደም ስኢሎም ተጓጃጅሎም ተመራሪፆም ክወፁ ጀሚሮም ይግምት ምክንያት ንመጨረሻኦም ያዝያ ድሕሪዚ ህዝቢ ትግራይ ፀራሪግን ክድግዮ ምክእል እዩ ምንም ናብ ፋእሽን ምከብል ይኽእል እዩ ሓይ ከምዚ ኢሎም ተፈሊጦም እዮም እቲ ሓይል ሰብ ህዝቢ ከም ዝፈለስ ተፈሊጡ እዩ ድሕሪዚ ፅሉ ኮስቲሩ ምድርባ እዩ በቃ ምንም ፋእሽን የብሉን እቲ ሓይል ናይ ህዝቢ ምኳኑ ዝፈልጡ ስለዚ ኣብ ዝነበሩ ሰባት ዘይኽእሉ ንሕር ኮይኖም ክጥቀሙ ከለዉ ምውን ኣነ ይክእል ኣክልን ትብል ኣለዎ እምበር ብኔትወርክ ገለመለ ተሸፊኑ ተብገሉ መፁ ክሓልፍ እየ ብዛዕሚ ዛ ከምቲ ናይ ቀደም ኣይካል እንዲያውም ተተጠቅምስ ኣነ ይክእልን ካልእ ሰብ ክበይ ዘል ስለዘሎ እዚ ጠቆም እንዳበለ ክመርፅ እዩ ስለዚ ዋይ ዝኮኑ መንእሰያትን ዕይ ዝውርድን ኩሎም ተሰባሲሮም ክኸዱን ይኣነት
ናይ መወዳእታ ሓቶ ምናልባት ሓደ ሰልፊ እዩ ዓብሊሉ ዘሎ ንብዙሕ እዋን ኩሉ ግዜ ኣብ ታሪክ ከም ንሪኦ ድማ ሓደ ዓይነት ሰልፊ እንድሕር ኮይኑ መተካእታ ዘይብሉ ተኮይኑ ወይ መወዳድርቲ ዘይብሉ ተኮይኑ ናብ ዕብላለ ናብ ዲክታተርነት ናይ ምኻድ ባህሪ ኣሎ እዚ ታሪካዊ ክስታይ ፍጻሜታት እዩ እዚ ምናልባት ዓረና ዝበሃል ቁርብ ይንቀሳቀስ እዩ ክሳብ ክንድኡ ግን ተወዳዳሪ ከይከውን ይኽእል እዩ ብዝእዋን እዚ ኣብ መጻኢ ግን ከምዚ ዓይነት ባይታ ኣይፈጥርን ኣሎ ዝበሃል ኣለዉ ሕወሓት ማለት እዩ ከምኡ እንድሕር ቀፂሉ እውን ከም ናብቲ ናይ ቀደም ክምለስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ባይታ ንምንታይ ከስፍሖ ዘይከኣለ ወይ ከምኡ ዓይነት ትፅቢት ኣሎ ድዩ ካብ ህዝቢ
ሕዚ ኣብ ትግራይ ተሎ መስለካ ብሪያሊቲ ኣነ ኩሉ ኣብ ካብ ሰማንያ ሰለስተ ዓመት ምግን ኣብዚኣ ንደ ተቀሚጣ 27 ዓመት ፓርቲ ኣብ ምምስራት ሓደ እቲ ብጣዕሚ ፅዕንቶ ነሩ ካብ ፓርቲ ምስል ኣብ ተወሰነ እዋን ማለት እዩ ክሳዕ 10 ዓመት ኣቢሉ ማለት እዩ ኣብዚ 7 ዓመት 8 ዓመት ድማ ጥሩ ኳስኖም ዝታር ክስሕ እንተበለ እንታሽም እቲ ህዝቢ እውን ካልእ ፓርቲ ዝተእዮ ማለት ዘይመፅ ዝኣዩ ኣበይ ኣሎ ዝብል እውን ኣሎ ሰመናእሰይ እውን ትብሂሎም ባዕሎም ንፓርቲ ንምስራት ንተንቀስቀስዎ ዝረኣኽዎ የለን ስለዚ ፀገመ
ግን ዕድል ኣይተዋህበናን እዩ ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ዋላ እውን ዓረና ዝበሃል እውን ፈቲኑ ገዛ ውድብ ሕወሓት ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ክደቕሶ እዩ ዝረአ እዩ ዝበሃል ስለዚ እቲ ዕድል ክፉት ኣይኮነን ልካ ከምቲ ኣብ ካልእ ኢትዮጵያ ክማን ኣይኮነን እዩ ዝበሃል ኣብ ትግራይ
እየ ነይሩ ብስሉ ማለት ኣለኹ እንኳን ደም ኣባል ዓረና እ ምስ ዓረና ተራይካ ዝተባህለ ሰብ እውን ደካደነ ካብ ዝርሕወት በካ ብስሉ ሰው እዙ ሲ ብዛዕሚ ንምዕፋን ናይ ምትናይን ከምዚ ኣብ ቃላዊ ሓደ ፀዒትካ ተጣንየሰ ፀዒጦም እዮ መጣንዮም መንህዝ ትግራይ ና ጣቃር ጣቃ ናይ ናይ ፍርሒ ጣቃን ናይ ፍርሒ ሪፓብሊክ እያ ነራ ትግራይ ኩሉ ኮይና ብዙሕ ፀኒሓ እያ ነግረካ ግን ሕዚ እቲ ምህዳት ፋእሽሙ ክፈትሑ ኣሎ ሕዚ ነዚ ደውፅ ኳኣነ ብንእሽቶ ነገር ዘይትሓት ብሎ እቲ ዓብዪ ዝመስለካ ዝነበረሰብ ከም ትንቲት ኮይኑ ክፈኩስ ዘሎ ተራእዩ እዩ ምህዳር ብዝሒ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ፈተው ፀልዑ ለካ ኣለኹ ሕዚ ኣረና እውን ኣጠናኺሩ ምፃእ ኣባላት ሕ ኩነታት የመጣነ ግን ቢያው ትብታሽምና አባላት ሲሹ ንትመሰውን ግን ቢሽጃት ቢሹ ታሽም አማራት ካቱ የበፕሪስታት ምን ሲዝን ተመጡ ለሕሳብ አስብ ይመስል ደረዝነ ደህልቱ ዝምደ ከደም ሕዋቱ መመራት ይርዳን ኩንትናይ ቀደም አጣኒያን ብጠፈር በፍቲፋን ሒባ አፍልጋም አፍልጋም ያተሃል ካተ መሰረ ቀበረ ትኸይድ አይ ኩነታት ነይ አይ ስለላ ነው አላ ዳኸዝ መውሁበ ደህቶ ምድራ ነው አላ ኸይት መውት ያ
ራይ ናይ መወዳእታ ሕቶ ጋዜጠኛ ነጋ ዘርኡ ናይ መወዳእታ ከ ሓተከ እንታይ ትፅቢትካ ድሕሪ ኣብዚ 2-5 ዓመት ዘሎ ህዝቢ ትግራይን ትግራይን እንታይ ክትመስል እዩ ካብዚ ድሕሪ ዝጉባኤ ትፅቢትካ
ትግራይ በቃ ብፈታማ እቲ ካብ 3-4 ወር ምሉእ ኣብ ወጥሪ መብታሽ ምንም ዘይደቀፍ በቃ ብካስ ትግራር ከይደቀፈ ቦቲ ደኾን ክመፁና ቦቲ ደኾን ክመፁና ተቀርቂርና ዝብል ስምዒት ሲዝ መንታሪ እዩ ዝበሃል እንግሊዝኛ ትቀርቂርና ትኸይና ዝብል ስምዒት እዩ ተፈዲሩ ከፍ ኢሉ ነይሩ በቃ ሕዚ ቁር ምስ ኤርትራ ምስተንፈስና ትንፍስ ኢልና ኣለና ሕዚ ወን ማለት እዩ ንፋስ እዚ ዝኣትና ዘሎ ንፋስ እዚ ከፈፅልዎ ኣሎ ትግራይ ክትምዕብል ክትክእል ኣለና ኩሉ ኣእሙን ክፀንቂቶም ኣደገ ዘሎ ኣብ ውስጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ሰብ ፀንቂቁ ኣእሙን ቀንትብል ተዓሪፋ እንተረኪቡ ዋላ ንዓድም ህዝብን ጥራሕ ዝረሕያ ዓድም ህዝብን ገይሩ ፅራሕ ኣብ ዘምስግኖ ፅራሕ ኣብ ዘባረሮ ዘይኮነስ ፅራሕ ኣብ ዘምስግኖ ሰብ ንህዝብን ዓድም ከፍስሰለዎ ምሁር ጠቕላላ እውን ሕዚ ምንም ነገር ብዙሕ ዲፈረንስ ክልወላ ይክእል እዩ ቶም ምሁራት ዝበሃሉ ድሊት ዝበሃል ናይ ትግራይ ብዙሕ ዲፈረንስ ኣለዎም ግን ዓዲ ኣብ ትበሃል ግን ምንም ዲፈረንስ ከየምፅኡ ብሕብረት
ሕራይ የቀኒልና ጋዜጠኛ ነጋ ዘርኡ ርእቶኻ ስለ ዝሃብካኒ የቀኒለ ብረኹም ሸት
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም SBS ትግርኛ
sbs.com.au